drwydd me yn disgwyl amdanaf ddoe yn ei breichiau fe brofais o'r foledd a'i chys o'n hyn trwy'r dwylo ar fy mry ledau maes y cariad a gwresau.